Možgani na frekvenci X, na valovih odnosov.
Zdravo, Mojca.
Živo, Luka.
Veš, da se mi zdi, da bomo danes kar blizu tudi spolskemu terenu, ko se bova lotevala odnosov in naših možganov.
Kako to misliš na spolskem terenu?
Ja, pravzaprav sem samo instinktivno pogledal na koledar in ugotovil, da med vsemi skrbmi, ki nam jih povzroča novi koronavirus, pozabljamo, da med nas prihajajo tudi prijetnejše reči, tudi malo virusi, ne?
Ja, vem, kam meriš, koledarska pomlad je praktično pred vrati in ta teden nam je prinesel tudi praznik luči in metuljčkov v trebuhu.
Virus pomladi, veselimo se ga.
Pač, če pride, pride. Slovenski praznik zaljubljenih oziroma slovensko Valentino, če tako lahko rečem.
Mislim, da je ptički se ženijo. Ja, to pomeni, da se imajo radi.
Na kateri organ najprej pomislite ob omembi ljubezni? Na srce?
Na dušo.
Seveda na srce, čeprav pač ljubezen ni nujno povezovati samo s srcem. Predvsem bi jo mogel povezovati prej z možgani. Najprej srce, pa pride možgani.
Takole zunaj na lepem vremenu razmišljajo mladi in malo manj mladi, s katerimi se je pogovarjala Tina Šolen. In Luka, všeč mi je, da se od problemov v realnih in digitalnih odnosih selimo v prijetnejše sfere.
Res je, tudi jaz se veselim tokratne teme, sem se pa zadnje dni še nekakrat spomnil na drugi del naše serije Na valovih odnosov. Misliti mi je dala doktorica Tina Bregant.
Tako da je zelo zaželeno, da tam, kjer spimo, imamo na svoji nočni omarici knjigo, ne telefona. Zelo pomembno, da prva stvar, ki se jo dotaknemo zjutraj v postelji, tista je verjetno najbolj pomembna. Naj to ne bo telefon.
Vsekakor za vtis v naš hipokampus, ampak jaz pa moram priznati, da sem ravno včeraj, ko sem prek video povezave govorila s prijatelji iz Italije, ki je v karanteni, razmišljala, da drži tudi tisto, da digitalna tehnologija vsekakor ni nekaj demonskega in da je v mnogo pogledih uporabna, da pa moramo seveda pametne naprave uporabljati pametno.
In danes jih vse vdaji dajeva na stran in se loteva raziskovanja lepših plati odnosov.
Nova serija Radia Slovenija o možganih in odnosih. Na prvem Valu 202 in med podcasti.
Ampak da bo prehod iz digitalnega sveta bolj mehak, poslušaj tole.
Kaj pa je bilo to?
Kaj bi rekel?
Nekaj zveni na ptiča, ampak ki jo ponaša, kaj, telefon, kaj?
Ja, kar prav imaš. To je bil kos iz stražišča pri Kranju, ki med območnim petjem oponaša zvonjenje telefona. Za posnetek se lepo zahvaljujeva doktorju Tomiju Trilarju, ki ga je posnel, hrani pa ga v Slovenskem arhivu živalskih zvokov, ki deluje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.
Očitno so tudi ptice že zelo blizu digitalnim odnosom.
Ja, so pa bližje tudi oksitocin. Sino bomo izvedeli v nadaljevanju. Moje ime je Mojca Delač in na prvem programu Radia Slovenija ustvarjam oddajo Možgani na dlani.
Jaz pa sem Luka Hvalc, s kolegicami in kolegi na Valu 202 pripravljamo oddajo Frekvenca X.
In v tretjem delu skupne serije Na valovih odnosov raziskujeva oksitocin in našla sva en zelo lep izraz, da je to hormonsko lepilo družbe.
Mnogi pa mu bodo rekli tudi hormon ljubezni. Mojca, daj nam za začetek osvetli nekaj ključnih znanstvenih dejstev o oksitocinu.
Oksitocin je hormon in živčni prenašalec, ki ga poznamo že iz prve polovice 19. stoletja. Mimo grede, v antični grščini naj bi beseda oksitocin pomenila hiter porod. Zakaj bo jasno v nadaljevanju? Če sem malo bolj dolgočasna, potem lahko rečem C43, H66, N12, O12, S2. V ljubezni je pač tudi nekaj kemije in če se potopimo v naše možgane, je pri vsem tem pomemben hipotalamus in v njem magnocelularni sistem neuronov, kjer poteka sinteza oksitocina. To pomeni takšne velike neurone, zato imajo takšno ime. Veliko raziskav je bilo že narejenih o vplivih oksitocina na področju poroda in dojenja, manj pa je še znanega vplivu tega hormona na povezovanje, ljubezen in očesni stik.
Ojoj, tista koda me je kar malo morda prestrašila. C4-3 nekaj naprej, ampak oksitocin je poenostavljeno povedano tisti hormon, ki zelo ključno vpliva na naše odnose. Od teh čisto spolno intimnih, pa ljubezenskih, družinskih, pa tudi ne nazadnje profesionalnih in poslovnih. In to nas seveda vse zelo zanima. Tudi to, recimo mene, zakaj se z nekom povonjamo, po domače povedano, z drugim pač ne.
Ja, po domače, to je tista kemija, ne, o kateri si prej razmišljal. Zelo konkretne dileme, povezane z njo in z oksitocinom, pa nam bo pomagala razrešiti najna prva gostja. Zdaj pa v studiju gostiva predstojnica Inštituta za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Ljubljanske medicinske fakultete, profesorica doktorica Mojca Kržan. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan in hvala za vabilo.
Lepo pozdravljeni, profesorica Kržan. Če bi čisto farmakološko pogledali na človekove odnose, kaj bi lahko rekli, kako vidite, doživljate odnose z vašega strokovnega področja?
Ja, v bistvu tako zelo drugače, kakor vsi regularni člani družbe ne. V bistvu vemo, da nekateri so nam bolj simpatični, drugo so nam manj simpatični. Nikoli ne vemo, kaj je tisto, kar prižge iskro med dvema, da ste jih postaneta bolj simpatična, ker se lahko, recimo, če ste zbrani v krogu ljudi, čeprav je zdaj to prepovedano, ne, se predsuganete, s kom ste bližji, se začnete z nekom več pogovarjati, se mu bolj zaupate, v globje debate greste. Ne. Zdaj, ko ste me že povabili, da je oksitocin tisti krivec za lepilo v družbi, ki nas zbližuje, ni samo oksitocin neki, kar se sprošča v možganih, poskrbi za vez med ljudmi. Vpleten je tudi v mnoge, ne samo čustva, tudi čute. Se pravi, ko nekaj okušamo, nam je všeč, se razveselimo. Ko nekaj lepega vidimo, se razveselimo. Nekaj lepega slišimo. Ko bi rekla, če nas nekdo poboža, nam je to tudi všeč. Skratka, oksitocin je vpleten v tisto, kakor ste lepo rekli, lepilo, da nas zbližuje, hkrati nam pa tudi omogoča našim čutom, da nekaj lepega doživljamo.
Se pravi, vstopamo v odnose z vsemi čutili.
Ja, s čuti in čustvi. Treba pa povzariti, oksitocin ne zamegli razuma. Še zmeri nas vod v neke take blažje pregrehe, da namesto popra, ko prinesemo domov za 20 evrov stvari, ko bi rekla, ne zakockamo pa hiše pri tem. Ne?
Omenili ste že čudoviti izraz, da je oksitocin hormonsko lepilo družbe. Ko govorimo o odnosih, je torej ta hormon zelo pomemben, kaj ne?
Seveda je zelo pomemben. Omogoča nam, da ko srečemo neko, ko bi rekla, dušo dvojčico, da nam postane všeč. Ko bi rekla, s tem, ko se zbližamo, jo gledamo, poslušamo, čist drugačnimi očmi, z drugačnimi ušesi, drugače doživljamo. Želimo si bližine, želimo si dotikov. In v bistvu ob tem, ko se nam sprošča oksitocin, nam je tudi dotik tiste osebe bistveno bolj prijeten, kakor osebe, ki nam ni tako zelo simpatična. Ne? No, skratka, vemo za Gregorjevo, kaj to vodi, ne? In ta prva vloga oksitocina, ki se je odkrili, je bila ob tisto ob rojstvu. Kontrakcije ali pa krčanje, podpiranje materničnega vratu privedejo do tega, da se začne v možganih sproščati oksitocin, ki pripomore k lepšemu doživljanju poroda. Deluje pa v taki povratni zanki, ko bi rekla, kontrakcije maternice ga sproščajo, z možgani se sprosti, oksitocin pomaga pri nadaljnih kontrakcijah maternice do zaključne faze poroda in večini žensk rodijo, se rodi najlepši možni otrok. Zato tudi poskrbi oksitocin. Skratka, postanemo z nekom bolj povezani, manj sebični, zanemarimo svoje primarne potrebe in se posvetimo tistemu nebogljenemu bitju, ki smo ga spravili na svet. Ne vpliva pa to bitje samo na matere, ki ga zares rodijo, ampak, ko se očetje pogledajo to nebogljeno bitje, se tudi pri njih sprošta prijeten občutek in tudi oni prevzamejo skrb za, ko bi rekla, naraščajočo družino.
Če vprašam čisto tako malo laično, kje je pravzaprav ta oksitocin shranjen?
Ja, največ ga je v možganih, tisočkrat večkrat v telesu. Nastaja v tisti osi hipotalamus, v njej se sintetizira. Neurohipofiza, ki je locirana v zadajšnjem mrežnu hipofiza, ga sprosti v kri, potem pa oksitocin svoje učinke povzroča po možganih, s tem, da zgubimo tisto sebičnost, postanemo bolj navezani na druge, vpliva na naše čute, poskrbi za to, da takrat, kadar smo zelo zaljubljeni, tudi manj jemo, takrat včasih shujšamo, in nasprotuje hormonu stresa, kortizolu. Skratka, med hormonom kortizolom in hormonom oksitocin obstaja neko tako, sta obadva na nasprotni strani tehtnice. Kadar smo pomirjeni, zadovoljni z medsebojnimi odnosi, zadovoljni z družino, zadovoljni s lepim, kar nas obdaja, smo tudi manj sebični in tudi bolj zdravi. Kadar smo pod vplivom stresa, se tudi bolj bojimo, smo se počutimo bolj ogrožene in stres, ko bi rekla pa nekomuniciranje z drugimi ljudmi, vod tudi v nekatere bolezni, prezgodne staranje, nevrodegenerativne bolezni, depresijo.
Nam lahko pomagamo da tudi kakšnih večjih stresnih situacij. Zdaj seveda ne bomo delali panike zaradi koronavirusa, ampak vemo, družba se znajde včasih v nekih situacijah in se morda bolj povežemo med seboj.
Ja, to bi bilo dobro tudi terapevtsko izkoriščati, ampak poglejte že to. Vsak otrok, ki pride v družino, je stres, revolucija. Za, ko bi rekla, 50-100% se poveča število družinskih članov. In tista ženska ali pa tudi moški, ki sta temu izpostavljena, kaj, pustita vse in se posvetite tistemu bitjecu in da ga spravita nekak, da postane samostojno. Ne? Te lepe stvari nas odvrnem jo od misli same nase. Ne? Enako to lahko izkoriščajo tudi marketinški strokovnjaki. Ne? Če pritiskajo na naša čustva, nas prepričajo, da, namesto, da pridemo v trgovino namesto po popr, pa veličamo še cel voziček drugih potrebnih ali nepotrebnih snovi. Potem, ko bi rekla, poskrbijo s tem, da v trgovinah lepo diši, da je primerno osvetljena, da je ta neka diskretna muzika, ki nas prepriča. Ne? Gospa v trgovini nas prepriča, da vzamemo obleko, katera nam doma ni všeč, ne? Ampak takrat se pa dobro počutimo v njej. Ne? Tako da neko tako pozitivno prepričanje in tudi pozitiven odnos, poudarjanje lepka, je ključno za družbo.
Kaj je oksitocin? Nek hormon, ki se sprošča, verjetno, ko zagledamo nekoga, ki nam je pri srcu.
Ena snov v telesu, ki spodbuja to.
Hormon sreče, tako imenovan. Ja, sprošča se takrat, ko uživamo, tudi pri telovadbi, naprimer, se to sprošča, se mi zdi.
Ja, to je snov, mislim, ne vem, pač, ko si zaljubljen in se ti sprošča v telesu.
Ja, to je hormon, ki se sprošča, ko smo zaljubljeni.
V bistvu je to hormon, ki je peptidnega izvora, izhaja iz večjega propeptida, ga encimi cepijo v manjši peptid, ki je sestavljen iz 9 aminokislin. Zaradi tega je malce teže mobilen, ker je vsem zelo velika molekula, tako da mu more preko hematoencefalne barijere pomagati transporter, ki se mu reče RAGE. Ta transporter tudi skrbi malo za recirkulacijo, se pravi, ko gre najprej oksitocin, ki ga iz možgani izloča preko krvi v telo, se lahko po krvi vrne v možgane in se ponovno uporabi. Ne? Sicer manjši del pride, ampak je telo ekonomično zgrajeno in lahko kakšno molekulo večkrat porabimo za več signalizacij.
Se pravi, lahko prečka to bariero.
Ja.
In pride nazaj.
Ne more, ko bi rekla, ne samo od sebe, ampak mora za pomoč prositi protein, ki se mu reče RAGE in ta mu pomaga.
Mojca, zdaj bomo šla pa kar na konkretne situacije, ne? Primer na času, obdobju profesorica Žumenila Gregorjevo. Tukaj smo zelo pri povezovanju ljubezni, očesnem stiku.
Oksitocin ni samo človeški hormon. Imamo ga vsi vrtenčari, imajo ga tudi ptički. Hormon skrbi pri njih, da pojajo drugačne melodije. Se pravi, ali pojajo tiste, ki privabljajo samice, ne? Ali pa tisti osamljenčki pojajo čisto drugačno melodijo. Baje se moški ptički naučijo peti od očetov in jih naučijo peti tiste, rekla, melodije, ki privabljajo samičke, ali pa tiste žalostne, ki izražajo žalost, da so sami.
Prej ste omenili že različne čute in čutila. Zelo povezan je oksitocin tudi s tem našim očesnim stikom, kaj ne?
Ja. Ko se sproži oksitocin, ne pride samo do stimulacije določenih možganskih jeder, ki na to dragira, da se nečesa manj bojimo, da smo bolj dovzetni, da smo bolj prijazni drug z drugim, manj sebični, manj lačni, ampak ker se sproža tudi v mrežnici, se nam zenice povečajo in se zagledamo, ko bi rekla, tudi dlje časa usmerimo v pogled v nekaj, kar je lepega, tudi bolj prisluhnemo tistemu, ki je bolj prijetno. Ne? Skratka, tle čustva in čuti igrajo v nekem takem skoordiniranem orkestru, ne vsak zase.
Kako pa je z oksitocinom pri ljudeh, ki so morda bolj introvertirani, nimajo toliko socialne mreže, so morda samotari?
Oksitocin je hormon, ki ga sprošča tudi bližina drugih oseb. Pri osebah, ki so osamljene, se zmanjša sproščanje. Potem so znane tudi nekatere bolezni, ki so povezane z pomankanjem tega hormona ali pa z napačnimi receptorji, na katere ta hormon deluje. Naprimer, pomankanje hormona imajo osebe. Te osebe se prekomerno najedajo. Nimajo občutka, da so site, so pa tudi malce čustveno nestabilne. Poleg tega pomankanje oksitocina tudi povezujejo z različnimi boleznimi. V različnih psihiatričnih boleznih se je našlo pomankanje oksitocina, tako pri depresiji, socialnem stresu, strahu pred druženjem, spominskih motnjah. Je pa povečan recimo takrat, kadar nekomu želimo bolj zaupati ali pa kadar nekoga bolj čustveno prepoznamo. Tudi pri psihozah je malce zmanjšan, tudi zato se te osebe malce bolj umikajo v samoto. Tudi z avtizmom so ga povezovali, našli so napake v receptorjih za oksitocin, vendar so do nekih pozitivnih rezultatov prišli samo, če so oksitocin osebam z avtizmom akutno dajali intranazalno, ker je to protein, ga ne moramo pojesti, ampak ga recimo preko teh nosnih žil lahko prehaja v naše telo, so dobili nek spodbuden učinek, vendar je treba tisto dolgoročno uporabo še upravičiti, predvsem z kliničnimi raziskavami.
Omenili ste že ptice in tudi to, da oksitocin ni samo človeku lasten hormon, no v tem živalskem svetu in tudi o razlikah med spoloma pa ogromno ve profesor dr. Gregor Majdič, redni profesor za fiziologijo na veterinarski fakulteti v Ljubljani in redni profesor za fiziologijo na medicinski fakulteti v Mariboru. Zdaj gremo v svet voluharic in če ste se vprašali, kako prosim vse izveste v nadaljevanju novalovih odnosov, se nam bo pridružil profesor Majdič in kolegica Maja Ratej, ki se je z radijskim mikrofonom odpravila na teren.
Ja, kako prosim? O voluharicah, prav ste slišali, bo tekla beseda v prihodnjih minutah. Voluharice so takšni drobceni na moč ljubki glodavci z majhnimi sijočimi očmi, ki so v naravi precej pogosti. Nekatere vrste živijo tudi pri nas, a ena vrsta med njimi, to je preriska voluharica, je nekaj posebnega. Raziskovalci so nanje postali pozorni že pred desetletji, ko so nanje naleteli v naravi. Skoraj vedno so se pojavile v parih, in ne le to, iste pare samcev in samičk so srečevali leto za letom. Je mogoče, da tvorijo doživljenjske vezi? V svetu sesavcev, kjer skoraj serijsko vlada poligamija, nam je narava v preučevanje torej ponudila zanimiv fenomen – zvestobo. In vzrok zanjo naj bi bil prav v oksitocinu, pravi profesor Gregor Majdič.
Zakaj se monogamnost razvila, dejansko ne vemo, imamo nekaj teorij, večinoma pa sta nekako dve glavni teoriji. Ena je, da samice v nekaterih vrstah izbirajo samce, ki bodo pomagali skrbeti za potomstvo in jih na ta način nekako prisilijo, ker so njihovi genetski otroci. Druga je pa, da se enostavno monogamnost razvija tam, kjer je samic malo, kjer je neka vrsta razpršena na zelo veliko območje in je čisto evolucijsko za samca boljše, če ostane v bližini ene samice, ki jo najde, kot pa če bi se sprehajal po zelo velikem območju in tvegal, da ne bi našel sploh nobene samice.
Zdaj, kakšno vlogo pa igrata, če gremo na raven hormonov, ne? Hormona oksitocin in pa vazopresin pri posameznem spolu pri teh voluharicah in kje v možganih so raziskovalci našli receptore, kajti tudi to je pomembno, ne? Kje so možgani se to nahaja?
Ja, dejansko se po trenutnem znanju sklepa, da ne bi največjo vlogo pri urejanju monogamnega obnašanja imela hormona oksitocin in vazopresin. Čisto natančno njena vloga še ni pojasnjena, se pa glede na trenutne raziskave smatra, da naj bi pri samicah imel večjo vlogo oksitocin, pri samcih pa vazopresin. Čeprav sta to zelo sorodna hormona, razlika je samo v dveh aminokislinah, oba sta kratka hormona, dolga po 9 aminokislin, tako da se delno tudi vežeta na skupne receptorje. Kar je pa zanimivo pri samih receptorjih pa je to, da naj bi pri vrstah, ki so monogamne, naj bi bili oksitocinski receptori močno prisotni v sistemu za nagrajevanje. To je pa tako imenovani dopaminski sistem, ki nam daje občutek ugodja, ko naredimo nekaj, kar je pomembno za naše preživetje. Ko pojemo dobro tortico, kar je pomembno, da se prehranjujemo, ko smo v socialnih stikih za nekom in na zadnje priljubih tudi, ko imamo spolne odnose. In ta povezava kaže na to, da naj bi monogamnost pri voluharicah, vsaj za druge vrste še ne vemo tega, šla preko tega, da oksitocin pri samicah oziroma vazopresin pri samcih aktivira dopaminski sistem, zaradi česar ti osebki potem dobijo občutek ugodja in želijo to ugodje ponavljati. In na ta način dejansko biologija prisili, da samci ostanejo skupaj s samicami. Pri vrstah voluharic, kjer ni monogamnega obnašanja, so dejansko ugotovili, da receptori so izraženi v drugih delih možganov, ne pa točno v tem centru za nagrajevanje, tako da druge vrste pa potem ne dobijo tega občutka ugodja nagrajenosti, ko se parijo.
Omenjate torej poligamne, monogamne vrste, ravno pri teh voluharicah je značilno to, da ste si v bistvu dve vrsti dokaj sorodni, ene so te preriske, druge so pa travniške. Ne? Te travniške so pa veliko bolj promiskuitetne, pri njih je pa te monogamnosti manj. Zakaj tako in najverjetneje so z tega stališča izjemno priročne za preučevanje, ne? Ker so tako sorodne svojim monogamnim sorodnicam?
Tako ja, zaradi tega je so te živali zelo zanimive za preučevanje mehanizmov. Kot smo rekli, na molekularni ravni naj bi bila glavna razlika ta v tem, ki se nahajajo receptori za oksitocin in vazopresin. In dejansko so ugotavljali, da ne bi bile te razlike odgovorne za to, ker ko so naredili eno študijo, ko so z gensko manipulacijo spremenili aktivnost receptorjev pri travniških voluharicah, ki so po naravi poligamne, so za to manipulacijo, ko so izrazili, naredili receptor za vazopresin pri samcih aktiven v območju nagrajevanja, so ti poligamni samci dejansko postali monogamni, so ostali skupaj samico po parjenju.
Možgani na frekvenci X. Na valovih odnosov.
Zdaj pa prideva torej na človeka, ne, ker ravno zaradi tega vidika so nam te živali tako zanimive. Ali bi lahko, ne vem, po vzoru teh živali tudi pri človeku na podoben način sklepali recimo na monogamnost in obenem manipulirali s temi dejavniki, o katerih sva ravno kar razpravljala?
Verjetno je pri ljudeh to nekoliko bolj zapleteno, ker pri ljudeh vendarle pri vsa avtonomna obnašanja, ki jih odrejo avtonomne dele možganov, ki vplivajo na monogamno in poligamnost pri rovkah, vplivajo tudi višji možganski centri, v katerih je sedež zavesti razmišljanja, tako da verjetno zadeva nekoliko bolj zapletena. V osnovi pa nekatere raziskave kažejo, da sta tudi oksitocin in vazopresin pri ljudeh pomembna, točno kakšno vlogo pa imata, pri tem še ne vemo. Je bila je narejena ena študija tega območja v genu za vazopresinski receptor pri ljudeh, ki je pokazala, da naj bi imeli moški, ki bolj pogosto menjavajo partnerje, tip tega gena bolj podoben poligamnim voluharicam, vendar je bila to ena dokaj majhna raziskava, tako da težko iz tega potegnemo neke zaključke in zaenkrat ne moremo nekim genskim testom reči, ali bo nekdo ostal zvest partnerju ali partnerki celo življenje ali pa bo iskal druge avanture.
Ob tem sem se spomnila, da v svetovni literaturi poznamo primere čudežnih ljubezenskih napojev. William Shakespeare, na primer, je v snu kresne noči, nevede podobne učinke, kot jih pripisujejo oksitocinu, pripisal čarobni zeli. Tisti, ki mu jo kanejo v oči, se namreč noro zaljubi v prvega, ki mu pride pred oči. Profesorja Majdiča sem ob tem tudi vprašala, ali bi lahko oksitocin v sodobnosti res uporabljali kot primer ljubezenskega napoja, s katerim bi umetno vzdrževali zvestobo.
Jaz mislim, da bi bile to zelo kratkoročne rešitve, da bi zelo težko naredili nek tak napoj, ki bi nas zastalno spremenil. Nekatere raziskave kažejo, da oksitocin dejansko vsaj kratkoročno poveča zaupanje med ljudmi. Vem tudi ena raziskava, da poteka v Avstraliji, kjer poskušajo oksitocin dodajati partnerjama, ki prihajajo v zakonsko posvetovalnico, ki imajo težave v zakonu. Vendar se tukaj postavlja vprašanje, ali bomo jemali oksitocin ves čas celo življenje, ker verjetno ni najbolj pametno, ni praktično in tudi vprašljivo, kakšni bi bile dolgoročni učinki takega jemanja. Če jemljemo pa občasno kratkoročno, pa vprašanje, ali ima to smisel, recimo te dva partnerje, ki prijeta na posvetovalnico, vzamete oksitocin, se naenkrat počutita bolje, si zaupata, ko prijeta domov, pa nadaljujeta s svojimi problemi, ki jih imasta, tako da se bojim, da tukaj ni takih enostavnih rešitev.
Zdaj sem se spomnila, ko ste rekli na kratkoročno uporabo oksitocina, ne vem, morda bi pa prišla prav pri kakšnih pogajanjih, kjer se morate strani na hitro zbližati in recimo pri kakšnih mediatorskih posegih ali pa naprimer, ne vem, da bi uporabljale ženske in moški razpršilko, kadar bi jih nekdo napadel, bi ga hitro poškropili in potem bi prišlo namesto do sovražnega dejanja, do v bistvu dejanja neke naklonjenosti povezave med njima, morda, to je moj razmislek.
Ta zadnji primer je morda, ne prvi primer, ki ste ga rekla, je pa spet problematičen glede dolgoročnosti. Ne? Če bi to na nekih pogajanjih preko oksitocina dosegli nek sporazum, kaj pa potem dan potem, podobno kot pri alkoholu, ki nas naredi bolj dovzetne, najdemo partnerja, naslednji dan se pa mogoče sekiramo zaradi tega, podobno bi lahko potem tudi bilo pri nek sklepanju nekih dogovorov, da bi se ljudje naslednji dan premislili, ko ne bi bili pod vplivom oksitocina in bi zahtevali, da, pač, da se ta dogovor spremeni.
Zdaj pri voluharicah so preučevali tudi ta Larry Young, ne, ki je nekako eden izmed krovnih raziskovalcev na tem področju, je preučeval tudi, kako bi tem rekla, proces žalovanja pri voluharicah, torej za partnerjem, ki so ga izgubile, torej samičke oziroma samci. Kaj pa bi to naprimer nam po človeških raziskavah lahko povedalo?
Ja, dejansko voluharice, če izgubijo partnerja monogamne, potem kaže neke znake žalosti, če lahko tako odpredelimo, čeprav žalost je zelo subjektivno čustvo pri ljudeh. Ker je bilo zanimivo, da so delali ene teste, ki pokažejo nekaj, kot je podobno depresivnemu obnašanju. To lahko spremljamo tudi pri živalih, pri miših, podganah, pri voluharicah. In dejansko so te testi pokazali, da ne bi te voluharice, ki so pred kratkim izgubile partnerja, bile bolj nagnjeni k temu depresivnemu podobnemu obnašanju. Ugotavljali so tudi spremembe v možganih, predvsem v aktivnosti enega gena CRH, kortikotropine sproščujoči hormon, ki sodeluje pri urejanju stresnega odziva. Točno kaj to pomeni za tudi razumevanje žalovanja pri ljudeh, pa zaenkrat težko rečemo.
V zvezi z oksitocinom pa še dva zaznamka iz pogovora z Gregorjem Majdičem. Ima tudi svojo temno plat. Res je, da povečuje zaupanje med nami, a le znotraj naše socialne skupine. In kot drugo, pomembno vlogo bi lahko igral pri že skoraj pregovorni pasji zvestobi.
Z nami v studiju je profesorica doktorica Mojca Kržan, ker smo slišali tudi, kako je z aplikacijo, na katerih je raziskal vsakdanjem življenju. Govorili smo tudi o oksitocinu tako v živalskem, kot seveda v človeškem svetu. Čisto praktično, pragmatično vprašanje. Je sintetična oblika oksitocina lahko enaka naravnemu hormonu?
Je enaka, edino kar je, če nekaj eksogena vnašamo v telo, ne dosežemo tistih fizioloških koncentracij, lahko ga vnesemo preveč, premalo. Oksitocin se že dolgo časa uporablja za pomoč pri porodu, predvsem pri tistih gospeh, katerih...
To so umetni popadki. Ne?
So tako imenovani umetni popadki. Če porod zastaja, se lahko ali pa spodbudi porod z tako imenovanimi umetnimi popadki. Poleg tega se, ne vem, če se je še uporabljal, ampak nekor se je uporabljal tudi za stimulacijo dojenja. Gospe, ki so imele težave z indukcijo dojenja ali pa sploh malce prestrašene v prvem porodu, so si lahko vbrizgavale intranazalno oksitocin in je olajšal dojenje.
Ko ste omenili umetne popadke, povezan je z kalcijem v mišicah, ne?
Ja.
In krčanjem.
Oksitocin deluje na receptorje, ki po aktivaciji povzročijo dvig znotraj celičnega kalcija. Mobilizirajo tako kalci iz znotraj celičnih zalog, mobilizirajo kalci iz zunaj celičnega prostora, ta pospeši stik med kontraktilnimi proteini in omogoča močnejše kontrakcije. Kontrakcije pa vemo, da so pri porodu zelo pomembne. Hkrati tudi kontrakcije maternice sprožijo nadaljno sproščanje oksitocina iz možganov, sproščajo tudi sesanje dojenčka in ravno zaradi tega nam je zmeri tisto bitjeca, ki ga spravimo na svet, všeč.
Najlepše na svetu.
Najlepše.
Ampak obstajajo tudi ljudje, ki nimajo oksitocina oziroma se jim izloča v manjši količini.
Nažalost so to opazili pri sirotah, sploh tistih, ki so rastle v sirotišnici, če nimajo tega stalnega kontakta. Ko bi rekla, večina žensk skrbi, ljubkuje otroka, ga boža, ga doji, ali pa da, pa tudi če ne more dojiti, ga hrani in že tem, ki ga stimulira, s taktilnimi, se pravi s tem, ki ga boža, sprošča njega oksitocin in si postanete bližje. Če so ženske posvojile otroke, so ugotovili, da imajo nižjo vsebnost oksitocina, manj ga izločajo v urinu, kakor njihovi biološki otroci, predvsem zaradi tega, ker je bila tista zgodna faza, kjer se vez med materjo in otrokom vzpostavlja, pa tudi recimo med očetom in otrokom, kot bi rekla, zanemarjena.
In s tem ste pravzaprav že odgovorili na vprašanje, ki je vedno bolj aktualno v raziskavah tudi v zadnjem času, to pa je vpliv oksitocina na naše socialno vedenje, na emocije, na povezovanje in tako naprej. Tudi tukaj tečejo številne raziskave, ne, kako ta hormon vpliva.
Tudi le vpliva, zdaj najbolj zanimive so mogoče takrat, kako se kdaj odločamo pod vplivom oksitocina. Lažje navežemo stik z osebam, ki so nam simpatične, lažje sklepamo posle z osebam, s katerimi najdemo neko ključno točko. Ne? Oksitocin nam poveča zaupanje do nekaterih oseb, skratka pri tisti bolj simpatični osebi bomo lažje najeli kredit, bomo bolj več zapravili, lepši avto nam bodo ponudili, ne? Ne bo nam pa čist zamegljiv razuma. Še vedno, ko bi rekla, ne bomo pa se recimo omejili, ja, to kredita imam na kreditni kartici, to klak zapravil, pretirano ne bomo pri tem. Ne?
Če pogledamo naše možgane, ne bo torej čisto prevzel tega našega prefrontalnega režnja.
Ne bo ga čist zamegljiv.
Med pogovorom, priznam, se skozi sem imel v misli, kaj bi se pa zgodilo, če bi ta oksitocin recimo obstajal v nekem
Sprejel,
razpršilo, ja, ki bi nam pomagal recimo pri ljubezni, odnosih ali pa recimo to, kar ste zdaj omenili, na to večjo mogoče ekonomsko zaupljivost ali pa morda nezaupljivost.
Misliš, da ga bi kar vzela in tukaj malo posprejala?
Pa šel po kredit recimo.
Ne, bolj bi pa pomagal recimo v tem, da ko breka, se spet navežamo na osebo, ki nam je ljuba, takrat je nam je njena bližina še ljubša. No,
pri rekonstrukciji odnosov.
Recimo. Pri rekonstrukciji odnosov, pri vzpostavljanju rekla, novih povezav v družini ali pa če smo se malce odtojili. Tudi tega so gledali, če bi, ko bi rekla, pomaga tudi par manjši socialni tesnobi. To je spravo, na kateri ljudje bodo mogoče lažji navezvali stike z drugim, ne, da bojo malo te svojih zavor zgubili. Ne, to tle bi pomagal. Mora biti raziskovan, mora biti znane indikacije in se potem lahko to tudi terapevtsko uporablja.
Kako daleč pa so te raziskave?
Tlele so še v fazi predkliničnih in kliničnih raziskav niso še v razvit v aplikativnih namene.
Profesorica, doktorica Mojca Kržan, kaj pa za vas recimo raziskovalno ali pa čisto življenjsko pomeni oksitocin in vse te njegove zmogljivosti v tem našem človeškem svetu?
Oksitocin je krasna snov, ki jo je razvila evolucija, da nam se je zbližala. Je krasna snov, ki nam ohranja nesebične. Je krasna snov, ki bo lahko tudi mogoče nekoč v bodočnosti, na katere blažje duševne težave reševala, predvsem te socialne tesnobe, nezaupanje, kjer je potreben samo en korak čez rob. Krati se moramo pa zavedati, da tistim ljudem, ki ga primankuje oksitocina, predvsem starejšim osamljenim, ga je potrebno pa na prijetnejši način ponovno sprožiti. Se pravi, jih je potrebno obiskovati, se je potrebno z njimi pogovarjati, jih je potrebno stimulirati, da so sami aktivni pri iskanju družbe, da se bodo bolje počutili.
Obupati pa ne gre. Vedno ne. Nekje spi ta oksitocin in mlajša, srednja, starejša generacija vedno se lahko zbudi, ne? Ja. Tudi, če malo zaspimo.
Moramo pa kot družba narediti, oziroma imamo možnost narediti mnogo več kot samo pršilo, s katerim bi rešili vse težave.
Ja, mogoče je bolj, da sami aktivno pristopimo k temu in da ga dvigujemo pri osebah na fiziološki način, katerem je pač življenje pritisnilo v tako situacijo, da jim ga je zmanjšalo.
To pa velja tudi za vse tiste, ki ga imajo dovolj, da ga,
ga delijo.
Da ga delijo z drugimi.
Ja. Super, profesorica, doktorica Mojca Kržan, hvala za obisk na Valovih odnosov in vse dobro, živa.
Hvala lepa za vabilo, nasvidenje.
Mojca, torej čudežnega spreja, razpršila za naše odnose očitno še lep čas ne bo.
Ja, Luka, si razočaran?
Mogoče malo.
Težka bo vsaj za enkrat, čeprav nisva edina, ki razmišljava o tej smeri.
Če bi obstajal sprej, ki bi izboljšal partnerske odnose, bi ga uporabljali?
Ne vem, na kakšen način bi mogel ta sprej delovati, ampak ne, mislim, da ne. Ne rabimo kemije, sej že je dovolj v našem telesu kemije, ko smo zaljubljeni.
Ja, jaz bi ga mogoče, ja.
Zakaj pa?
Mislim, jaz nisem v zvezi, ampak naprimer, če bi bilo pač kakšni težki trenutki, bi ga mogoče takrat.
Verjetno ga ne bi uporabljala prav pogosto, ampak če bi pa res bilo kaj takšnega posebnega oziroma bi se rešilo za kaj, ne, bi pa ga, ampak samo v skrajnih primerih, ne, vsak dan, naprimer, če se skregaš.
Ne, imam kar dobre partnerske odnose, tako da v bistvu ga ne potrebujem.
Kar realisti so bili naši sogovorniki na popomladi dišečem dnevu, razpršila očitno res niso rešitev. Vprašanje pa, kaj bi se zgodilo, če bi bila na voljo. Kakorkoli za zdaj, nam ostane samo to, da v boljše odnose vlagamo predvsem čim več našega časa.
In po pameti uporabljamo tehnologijo.
Možgani na frekvenci X. Na valovih odnosov.
Poslušali ste Možgane na frekvenci X, tretjo epizodo serije Na valovih odnosov, v kateri je bila gostja profesorica doktorica Mojca Kržan.
Slišali pa smo tudi profesorja doktorja Gregorja Majdiča, s katerim se je pogovarjala Maja Ratej.
Moje ime je Luka Hvalc.
In jaz sem Mojca Delač. Naročite se na naše podcaste in poslušajte radio. Na prvem ustvarjamo Možgane na dlani, ki jih lahko slišite v etru vsak četrtek ob 7.35 v našem jutranjem programu.
S kolegicami in kolegi pa pripravljamo frekvenco X. V etru smo ob četrtkih ob 12. na valu 202.
Povod za serijo Na valovih odnosov je bil teden možganov, ki bi moral potekati tretji teden v marcu, a bi zaradi novega koronavirusa predstavljal preveliko tveganje za zdravje, zato so organizatorji sporočili, da se bodo po najboljših močeh potrudili, da bodo program v okviru zmožnosti izvedli v poznejšem terminu.
Človek ni otok je odlično geslo, v katerem lahko do takrat vsi razmišljamo in poskrbimo za dober odnos do nas samih in do drugih. Pri tem pa vam bodo upava v nadih tudi naše vsebine, ki jih hrani splet, ki je v tem primeru silno koristen.
Ja, pa smo spet tam. Spremljajte teden možganov na spletu, organizatorji so prisotni tudi na Facebooku, seveda pa priporočava tudi podcaste.
Absolutno. Kolega Slavko Jerič z Multimedijskega centra RTV Slovenija možganom in odnosom namenja dve epizodi podcasta Številke. Tistih, ki vas zanimajo bolj intimni odnosi, pa se obvezno naročite na čisto nov podcast Radija Slovenija z naslovom Evolucija užitka.
Kaj raziskujeva?
Seks.
Evolucija užitka.
Podcast prvega programa Radija Slovenija.
Vsak drugi petek v mesecu.
A misliš, da bodo poslušali?
Bodo.
A res tako misliš?
Ma ja, no, ne skrb. A ti ne bi?
Ja, jaz bi. Ti?
Tudi.
Seveda pa v arhivih ostaja tudi odnos možganov na dlani in frekvence X. Vsi trije deli podcasta Na valovih odnosov so na voljo v vaših aplikacijah in na spletu. Luka, upam, da sva bila uspešna, da sva radovedne nevrone malo potešila in s kakšnim novim vprašanjem tudi požgečkala zvedavost poslušalk in poslušalcev.
Veš, da imam dober občutek in ne dvomim, da si bova vzela čas in radijske odnose negovala še naprej. In zagotovo kmalu znova postregla z novimi temami.
Hvala za posluh in dobre odnose do vas in do drugih vam želiva.